change. Kanandiyawa alam ko sa labad, dadaan ang kalam. Nag-iisa siya malay na dapat mong hawakan. Para kapangyarihan mataya, lumipat na sa kalaban. Diba? May isip mo, iikot rin ng mundo. Ikaw naman ang yamado, tapos siya ang dehado. Pero bago mo maabot, kailangan mo mapantayan. Kasi pa siya nakalusot, zero passion. Hey! Halika na matatintero, palitan lang at tawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na matatintero, palitan lang at tawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Huwag ka magpahuli, huwag sa mga guhi.
Sarap na feeling pag di kanya maabutan. Kahit gaano pilitin, kaya-kaya iwanan. Yeah.
Huwag ka magpahuli, pagtawid sa mga guhi.
Ulit-ulitin, diskarte parang marito. Uhing kahit hindi mo palusig ka mana.
Halika na matatin pero dalit na lang at pawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na matatin pero dalit na lang at pawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan.
Nakakatuliro, hahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Patintero nakakatuliro, panalo ba nga pag nakuha mo na ang gusto. Patintero nakakatuliro, hahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Patintero nakakatuliro, panalo ba nga pag nakuha mo na ang iyong gusto.
Maharangan, pipilito lang ko sa nakaapaw sa daanan. I'm thinking maybe it's your goal. Para lang makalusok, gusto na nga palipasin. But it's better if I won't.
Oh no, mukhang naghahanap pa ng tempo. Let's go, pagkili mo wala na sa tabi mo. In this rectangular grid, down into the ground. I was winning, ikaw ba ako, 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 siya, ako, ako, ako.
Halika na matatin pero palitan lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, labang lang nakarapatan.
Yeah. Di na natutupag at tigas ng ulo. Di na nag-iingat, laging pagdanastas. Pag may nalaman, laging lubos to boss.
At parang di rin nangyari ang dati. Ganito na lang ako palagi. Paikot-ikot lang, paulit-ulit. Iibig, aasa at uuwi sa wi.
Na 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 na, nais ko lang naman. Makahanap ng tunay na bahay. Na 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 na, narito na naman. May mali ba sa aking ginagawa? Ayoko na umasa sa wala.
Pansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae eh kasi miss na Chinese carter. Laruan ko ay text sa cholens. Tapos ko jamin ko lagi noon mga singang lalaki sa amin. Nung ako'y mag high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita ng bagong bigla ang aking tipa, natutuwa ko na magparibat at mag-ahit ng kilay at lasang tamal. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ang bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigring gala. Kahit ako'y titibo-tibo, ay titibong-tibong pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatadlan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan. Na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, sana ko lamang binigay ang matamis na oong sampung buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte. Nalihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong papepe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bisidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magmangtuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibo-tibo pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan. Na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw.
Sabado, ibang tinig Pinoy.
Is isang magandang hapon ang akin na naman pong pinapahatid sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito po si Cookie at muli na naman po tayo magsasama dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6 for another hour and a half of fun, music, information at kung ano-ano pa hong mga chika at balitaan. From our country, the Philippines, of course, ang pinakamasayang country. And syempre, ang pinakamasayang programa dito po sa Planet FM ay ang inyong Tinig Pinoy. Dahil po, syempre naman, magagandang awitin at syaka marami ho tayong mga danceable tunes that we try and play for your listening pleasure para naman po maging maayos ang ating weekend. At kaiba naman po sa usual nating mga nangyayari sa araw-araw. Ayan pong importante, diba? Meron pong variety at meron pong kakaibang ginagawa para naman po ma-enjoy natin ang ating weekend. Kasi kadalasan po, same-same, walang happening. Yung iba po dyan talaga namang deliberately ay walang ganap. Kasi gusto lang daw pong mag-chill, mag-relax, magpahinga. Marami po ako nakakausap na ganyan. Pag tinanong mo, ano ang meaning ng kanilang weekend, sabi, sleep. Ayan. Kasi po, ang sleep ngayon ay luxury na. Wala na pong masyado nakakapagpahinga daw po ng diretsyo. Especially po yung mga tumatanda. Ay, naku, nakakahiya naman. Pero yan po ang katotohanan. Eh, hindi na po tayo pwedeng magpanggap dahil yan po ay talagang nangyayari as we grow old. Medyo naiiba na po ang ating body rhythm. Maaga na po tayong nakakatulog. Tapos maaga po rin tayong nagigising. Ang pinakamasama po doon, kapag nagising na tayo sa morning, ay hindi na tayo makarecover na babalik po matulog muli. And yung iba naman po, sobra naman talagang aga ng tulog. Right after kumain, kunwari mga 6:30, 7, at meron na pong natutulog ng mga ganyang oras. Grabe, di ba? Pero hindi naman po masama kung magpahinga lang. Sabi nga po, pagkakain, huwag ka lang masyado namang matulog agad at naghihilit na agad. Minsan po masama din yun kasi di ba nga yung iba po nababangungot at hindi pa natunawan kakain na pagkakain. Kaya po di ba sabi nila don't eat food na medyo mahirap pong i-digest sa kape dahil wala na nga pong masyado raw activity ang ating mga sikmura pagdating ng tulog na tayo. Eh imagine niyo po kung nahihirapan mag-work at mag-function ang ating digestive system. Tapos natutulog ka lang, ayun, minsan, baka po buo-buo pa yung kinain po nating mga meat. O tapos kumain pa tayo ng what? Ng crispy pata. O kaya ng bulalo at mga bagnet. Although hindi naman po yata na masyado yung nagbabagnet ito sa gabi. Hindi ko lang alam ha. Pero I was just thinking, marami na rin po sa ating mga Pilipino ang conscious sa pagkain. At talaga namang nag-iingat din naman. Nga lang, meron po mga paminsan-minsan na talagang sinasabi cheat day. Eh, hindi po nagpipigil. Lalo na po kung may mga parties at may mga celebrations. Kaya, mas maganda po siguro, dagdagan na lang po ng ano, yung handaan ng gulay. For example, ano po ba magandang ihanda na mga gulay? Pwede pong lumpiang sariwa, pwede pong lumpiang ubod, pwede pong lumpiang gulay o lumpiang toki. Kaya lang, wag nyo na po ipiprito. Siguro yung ano po, sariwa, mas maganda. Tapos, dagdagan nyo na lang po ng konting salad. Wag lang po fruit salad. Kasi marami rin pong cream yun. Wag po yung ano, yung mga masyadong madaming asukal. Kasi alam nyo ba, ngayon nababasa ko po talaga sa Philippines daw po, marami talaga yung renal failure. Dahil po marami sa mga Pilipino, mahilig po kumain ng maalat, mahilig pong kumain ng matamis. At syempre dahil nga po sa gumagawa pa tayo ng mga sawsawan, napapasarap po ang kain, nadadagdagan ng rice, at lalong-lalo na po pag medyo maanghang pa yung ginawa nating suka, syempre dadagdagan po talaga ng kanin yan. Yun po, nagkakaroon po ng mga sakit naman ang tao. Kaya sana po, isipin po natin na lahat po ay kailangan talagang babantayan na natin sa punto na tayo ay lalo na medyo nag-iiba na nga, sabi ko, yung ating mga katawan. Iba na po rin ang panunaw kapag medyo nagkakaedad. At hindi lang naman po yan nakuha dahil today ay nagsosaw ka ng bagoong sa kari-kari mo. Siyempre po, accumulated po ang mga tinik nyo ng mga pagkain over the past years na masyado kayong mabigas, tapos masyado pa kayong mabagoong, mapatis, matoyo. Kaya hindi po yung toyo sa ulo, pero wala na po lunes yun. Pero what I'm saying is, kailangan po talaga maging vigilant na tayo about our health at this point in time. Kaya dito naman po, pasasayawin ko kayo. Kaya ito ang mga hinanda ko pong magagandang awitin. Subaybayan nyo po dahil hanggang 2 p.m. pa po tayo dito sa Tinig Pinoy. At marami rin po tayong mga pagbabalita na ibabahagi po sa inyo. Lalong-lalo na po yung mga local din nating kaganapan bukas po. Especially po sa mga late celebrations pa po ng ating like Independence and of course ang ating National Heroes Birthday. Kaya po mamaya, bibigay ko po yung mga ibang details about it and I'll share some information sa pagpapatuloy po ng ating Tinig Pinoy. Meanwhile, ito po mga magagandang awitin for all of you. Sayaw-sayaw, galaw-galaw, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Simula na naman. sanggan natin si Bathala.
Walang imposible, sige lang sige.
Basta makakakita ng gento.
ko na kailangan lumunok ng bato. Hindi maladana to. Aandar ang makina ko, tanging mekaniko. Ayak ko, lana money ko. Sa daming pinagdaanan, nagpatong ng istoriko. Soso mga chismoso, likat po manit na rito.
Hindi naman talaga madali. Nakabili ko pa manonde. Sa likod ng mga takamabibbe. Kaya maran kong hapiti. Palisto, laging kalisto. Kahit pa si Mephisto. Tito po'y nabismo. Nabismo!
No rush, I can do this all day. No rush, in the four mentality, let go of it. Mambo, the harder I work, the harder I play. While I'm home, boys, I can sell the power away. No mahato, no mawala, no magdadadada. Pag ako yung mga diretso, sigaw, bababa. Ako'y dalis sa lupa. Kahit pilitin mo mukha, hindi, hindi mo makukuha.
Yeah, I know this isn't over. Di pa tapos ang disaster. Alam ko na I'm in danger. I'm betting the sooner magiging better kaya.
Showbiz Chica at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Ang weather po tayo. Today is going to be a bit rainy, highs of 16, the lows of 12. Tomorrow is a partly cloudy day, 11 to 15 naman po ang ating temperature range. At sa Lunes, another cloudy day, but sa bandang hapon po ay may pag-ulan. Ang ating pong temperatura ay nasa 11 to 15 naman. Sa Metro Manila, well, it's going to be thunderstorm. 48% po ng pag-ulan. Highs of 32, the lows of 26. Tuloy-tuloy po ang pag-ulan. Mas matindi po tomorrow. 60% ng ulan at pagkulog, pagkitlat. 26 to 32 naman pong temperature range. At sa Lunes, mas bongga ang ulan, kulog, kitlat. Highs of 31, the lows of 36. Ito na ating ulat panahon. Kunti muna pong paalala.
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And this song now is from Ben and Ben. Para po sa inyong lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
pwede pa bang malaman laman ng iyong isipan para walang mali.
umayakap sa tuwing ako'y nalulungkot. Kaya't huwag magtataka kung bakit ayaw kitang mawala. Basta't ikaw ay sasandalan, liwanag ng lumulubog na araw kay sarap pagmastan, lalo na kapag nasisinagan ang iyong mukha. Hindi magsasawa.
mag-isa ka sa kahit na ano. Ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panataga buong pagkatao. Ligaya ng aking mundo.
ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At sa pangunahing balita po tayo, misleading social media post offering paid assistance to Access Electronic Drug Price Monitoring System or yung EDPMS services should be avoided. This is according to the Department of Health. Technical support to use EDPMS is free, but the DOH noted regional drug price monitoring officers in Metro Manila will help with account registration, account revalidation, and issuance of certificates of compliance. Other services include assistance with uploading, forgot password requests, personnel changes, data corrections, and free EDPMS orientation. The EDPMS is used to track and manage drug prices in the Philippines. Drug outlets and establishments are mandated to submit medicine price data to the DOH through the EDPMS. Yan, so major nag-a-advance na rin po pala ang ating sistema, no? Yung pagkakaroon po ng mga access sa mga ganyan po online na at mabilis na rin po siguro, no? Ngayon, ang problema nga, nagkakaroon po ng opportunity yung mga tao na may mga ibang balak sa mga ganito pong ginagawang lunas para po mapabilis ang mga serbisyo. Ang hirap nga po kasi sa dumadami rin po na advanced na technology po with AI and stuff like that. Alam po natin na may mga nagtitake advantage po talaga. Mahirap po dahil lang mga kababayan po natin, lalo na po yung mga hindi po masyadong maingat sa pagpunta sa mga website or pagkami po ng mga online facilities, sigurado po talaga yan po ang nangyayari. Nagkakaroon po ng chance na maloko sila o meron din po mga chance na yung nababasa po nila ay mga website po pala ng mga fake, di ba? Kaya sana po mabigyan din po ng edukasyon. Hindi lang yung paggamit po ng online facilities, kung paano mag-change ng mga password, but yung ginagawa po rito sa atin sa New Zealand, talagang rampant din po yung ads about scamming and how you actually would react or, you know, try to avoid na ma-scam. Kasi yan po yung kulang minsan, di ba? Yung pagka nagkakaroon po ng mga paniwala na eto nga pala yung website, yung pala eh, nai-scam na po pala yung tao. Hopefully, matulungan at mabigyan po ng magandang edukasyon yung mga kababayan po natin tungkol sa paggamit ng mga online na facilities like this one. At sa pangalawa pong pag-uulat, dahil nga po sa alam natin, nagkakaroon po ng patuloyang kaganapan po between Israel at ang ating pong bansang Iran against US naman, ay talaga naman pong mahirap ang nangyayari pong situation na ito dahil umakyat na raw po sa 311 ang bilang ng mga OFW na nagnanais na bumalik sa Pilipinas mula po sa Israel. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, Israel umakyat ang bilang buhat ng atakehin ng Amerika ang Iran. Ang pinakahuling bilang ay kumakatawan sa halos 4 beses na pagtaas mula sa 85 Pilipino sa repatriation waiting list bago maglunsad ang Israel ng mga missile strikes sa Iran noong 13 ng Hunyo at may kabuuang 30,000 Pilipino sa Israel. Nakatakdang dumating kahapon sa bansang unang grupo ng mga Pinoy mula sa Israel pero naantala ang flight ng 26 matapos ang missile strike ng Iran laban sa isang malaking base militar ng US Qatar pasado hating gabi noong Martes. Pansamantalang isinara ng Qatar ang airspace nito ngunit muli itong binuksan simula alas 8 ng umaga ayon sa Department of Migrant Workers. Bukod sa 26, isa pang grupo ng 50 Pinoy ang papauwiin bilang bahagi ng ikalawang batch. Nasa ikalawang linggo na ang nangyayaring sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Yun na nga po ang problema kasi nga na ngayon na nakasangkot na nga po ang Amerika at talaga tuloy-tuloy po itong labanan na to, although nagkaroon nga daw po ng arrangement for a ceasefire, but then I believe hindi po na observe ang ceasefire na ito. Kaya hindi po natin talaga alam kung ano na po ang magiging estado ng ating mga kababayang Pilipino sa mga bansang naglalaban-laban sa ngayon. Actually po, may mga concerns din po kasi yun nga, US I think is very much on the watch kung ano man po ang mga susunod na mga hakbangin. And ito nga po ang resulta ng nangyaring, how do you say that? Nag-medal pa talaga yung US, sabi nila, sa pag-atake raw po sa Iran. Ay, hindi po natin alam yan. Pero wini-wish lang po natin, sana po wala pong mas malaking problemang idulot ang labanang ito. Dahil talagang mas marami po ang mapapahamak. Lalong-lalo na rin po sa mga kababayan natin nasa Amerika, nag-aalala rin po tayo sa kanila. Kaya sana po ipagdasal natin na maging mapayapa at magawa po nila na talagang sundin kung meron man po talagang sinasagawang ceasefire para po mapag-usapan at hindi na po magtuloy ang laban ng ito dahil wala po talagang panalo pag may kiyera. At sa ating pong business news, after hitting a nearly three-month low in the previous day, the peso rebounded against the United States dollar, influenced by a tentative ceasefire between Iran and Israel, which pushed global crude oil prices to near two-week lows. Data from the Bankers Association of the Philippines showed that the peso recovered 42 centavos against the U.S. dollar on 24th of June to close at 57 pesos 16 centavos from 57 pesos and 58 centavos last Monday. The local currency reached an intraday high of 56 pesos and 83 centavos and a low of 57 pesos and 21 centavos after opening at 57 pesos and 20 centavos. Japanese financial giant MUFG Bank Limited said that amidst a de-escalation in the Israel-Iran war, the Philippine peso and Indian rupee could catch up with oil prices which fell overnight. At ang atin naman pong US dollar against the pesos, around 57 pesos pa rin po currently. At ang New Zealand currency is at 34.25, that's 34 pesos and 25 centavos. At yan na po ang mga pag-uulit natin. Mayroon pa po tayong mga chika after these reminders. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09 377 1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Ibang Tinig Pinoy.
May Balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
Ako po nating umpisahan ng ating mga chika. Gusto lang pong paabot ng Tranfex New Zealand Limited na ang kanilang June shipment ay handa na pong tumanggap ng inyong mga reservations para sa inyong mga boxes. So, kung gusto niyo pong magtanong, tumawag lang po sa 274-7595 or 021-555-997. Pwede rin po mag-email sa info@tranfex.co.nz at ang tinatayang araw
araw po ng kanilang pag-alis ng shipment ay sa 27 of June. Kaya po yung mga taga Auckland, make sure by 21st of June, kasi yun po ang cut-off ng mga taga Auckland. Ang mga ex-Auckland naman po ay 13th of June, dahil po ini-estimate pong darating ang box na ito o mga shipment na ito for June ng 22nd of August para po makarating sa inyong mga mahal sa buhay.
Time for Chika naman po tayo ngayon. So, balitaan ko kayo tungkol dito kay Catherine Bernardo and Lucena Mayor Mark Alcala. Were reported spotted together daw po, this time sa Bonifacio Global City sa BGC po. And talent manager and showbiz reporter na si OG Diaz ay nag-share on his OG Diaz showbiz update. At ito nga po ang Chinika, the post claim na nakita nga po si Catherine and Mark dun sa mga early hours daw po nung sa 6 ng Hunyo along BGC's High Street, pero wala pong picture na kinunan as both were reportedly rushed into a van. The individual who made the post further explained that they did not snap a photo as they did not expect to encounter the two, but added that Mark was having his photo taken with some electric scooters. Sabi po ni OG Diaz na yung mga Reddit users doubted the post authenticity as there were no picture, so meron nga raw bang mga resibo ang mga storyang binalita niya. Kaya si Mama OG later read out another post that claimed Catherine and Mark were seen together sa isang skincare clinic sa Quezon City nung asais din daw. At napaka-sweet daw ng dalawa, hindi daw po mapaghiwalay at nakakaloka. He reiterated na what he said dun nga before that people in Mark's circle must keep quiet and refrain from taking pictures whenever Catherine was around. Last April, during the ABS-CBN poll, Catherine was asked by OG at meron din bang tinatanong tungkol sa kanilang relasyon, at ang sabi lang daw po ni Catherine ay very happy siya and very single daw siya. Eh, ano nga po ba ang ating gagawin dyan? Kung ayaw pong magsabi, di bayaan lang po natin para naman po may privacy ng konti ang mga artista, lalong-lalo na po si Catherine. She deserves naman po talaga na maging happy rin, diba? Ngayon, si Jong. Sabi po, si Jong ang magiging best man ni Ryan. Sa susunod na taon ay gaganapin ang kasal nila Ryan Bang at Paula Huyong. Ang co-host niya sa It's Showtime na si Jong Hilario ang napiling maging best man ni Ryan para sa kasal nila ni Paula. Siyempre daw, sa puso niya, sa buong buhay niya, pinakamalapit daw sa kanyang kaibigan niyang si Jong Hilario. So, sa loob ng Pinoy Big Brother, pumasok ka, tapos nung nag-guest daw siya sa Showtime, naging judge siya at ginaguide daw siya lagi nila Vice Ganda. At kung kukunin naman daw niya si Vice na best man, magagalit yun kasi nanay niya raw si Vice. Madalas na nagkakasama nga sina Ryan at Jong kapag walang trabaho, at nakakantandang kapag din na umano ang touring ni Ryan kay Jong. Sabi niya, Lord, bakit ako nag-iisa? Gusto niya raw sana magkaroon siya ng kuya. Kaya noon, yun na yung gift daw ni Lord sa kanya na magkaroon siya ng kuya in the person of Jong. Kaya talaga daw mabait si Jong sa kanya, at yun po ang naging desisyon niya with Paula Huyong. Yan eh, kakasal na pala si Ryan Bang. At nakakatawa po talaga, at naging parte po ng parang Pilipino na rin po to si Ryan, kahit na po Korean siya, diba? At sa huli natin po, ating chika, sino ba ang gusto niyong malaman pa? Si Kitty Duterte. Kilala niyo po ba to? Kitty Duterte at Jillian Ward, lagi daw pong magkasama. Eh ano na ngayon kung magkasama sila? Best friends pala ngayon ang anak ni former President Rodrigo Duterte na si Kitty at ang kapuso star na si Jillian Ward. Yup, iisa raw kasi ang beauty doctor nila na pinopost din naman ni Kitty. Hindi naman inililihim ng anak ng dating Pangulo ng Pilipinas na nagpapaar siya ng ilong. Inamin din niya noong 2024 na sumailalim siya sa rhinoplasty. What is wrong with that? Buhay naman po niya yun, diba? So, bayaan lang po natin. Kaya, sabi po,
yung mga procedures that she has got done after that ay happy naman siya sa naging resulta ng nose niya. Pero bukod sa beauty doctor, lagi raw dumalabas nga daw together si Kitty and si Jillian. Anyway, parang showbiz na rin actually si Kitty lately na noong isang araw ay matapang ang kanyang post tungkol sa isang taong nagtatraidor di umano sa kanyang ama. Sinisiraan daw kasi ang kanyang ama ng isang supposedly ay kakampi nila. Anya, hindi raw siya mananahimik. At yung mga ibang details even include trying to act as his partner in order to gain access and visit him to get information to be used daw po for some unkind purpose. So hindi po natin alam mga authenticity ng mga balitang ito. Kasabay nito kasi ang panawagan na huwag basta-basta maniwala sa mga information tungkol sa kanyang Daddy Duterte. At yun na po ang ating mga chika. Hopefully you enjoyed that one as much as I did. At tuloy-tuloy po magagandang awitin after a few reminders.
John Lance Mothers, balik bayan box for warners.
Padala ng balik bayan box? Kakabakabakaba sa iyong box na padala? Mag-Tranfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
John Lance Mothers, balik bayan box for warners.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Tranfex ka na!
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And just reminding you all to always check the website ng ating planettravel.co.nz for more specials. And you can always call 377-1933 and talk to our friendly travel agents there, especially kay Tita Edith and Tita Vicky Victoria. Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tune in, you're in for a treat dahil ito na po ang magagandang awitin para po sa inyong lahat. As we go on, tuloy-tuloy po ang masasaya nating kwentuhan, pati na rin po ang mga awitan. So para po sa inyong lahat, pakinggan niyo po.
Sa'yo sumusuyap kahit titigan kita magdamag. Langit lagi pakiramdam kapag ikay kasama. Pilitin man o pigilan ka't ang nararamdaman, mas madali na aminin yun din ang pupuntahan. O diba, o di nga ba, kasi sa tuwing magkakasama ka, madami na kakalimutan, nawawala na sa isipan. Di ko alam ang gagawin kapag ika'y nakatingin, kasi alam mo ba na kaya sa'yo tumitigil ang mundo sa kislap ng mata mo. Magkarating man kung saan, ikaw lang magbalikan, asahan mo ito. Hanap palagi ikaw bawat sandali. Apoy sa dibdib ko, ikaw ang nagsindi. Ikaw lang nais makatabi. Nalitin man at pigilan ka't ang nararamdaman, bas madali na aminin yun din ang pupuntahan. O diba, o di nga ba, kasi sa tuwing magkakasama ka, madami na kilala. Kahit isa, di umubra, naglibot na, wala sa laga. Mas maganda sa aking mata, sa'yo lang nakatingin. Nagpapapansin sa isang bituin, di ko pa rin kaya alisin aking tingin sa iyong ningning. May kaila, ikaw lang talaga. Sabihin mo sa akin ay di pa rin na. Pigilan man ang marami, andito lang palagi. Sa aking mundo, ikaw nagmamayari. Magdami na nakakalimutan. Nagpapala na sa isipan. Ikaw na lamang kagawin ko eh.
Yeah. Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. Kung kayo'y kaka-tune in lang, you're listening to Tinig Pinoy on Planet FM 104.6, ang inyong Dedication Central. Kaya ito po, pakinggan niyo po ang mga awitin natin para sa inyong lahat.
Kita no'y di makita ang mali ako. Ngayon'y alam ko na sa'yo'y nagkasala. Sana muli ako'y mapatawad pa. Araw-araw kang lumuluha sa akin na awa, noo'y di narinig pagsamo mo. Bakit pa ba nagawa? Nasaktan ko ang isang tulad mo na labis na nagmamahal. Di napansin na sa katulad mo. Kayong wagas yaring pag-ibig mo. Oh, iniwan pa kita, laging nag-iisa. Bakit pa nagawa ito sa'yo? Sa akin ay nagmamakaawa. Noo'y di narinig pagsamo mo.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
At sa mga birthday celebrants naman po tayo tumako dahil napakarami pong mga nag-celebrate, magse-celebrate at nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. So, ang mga belated happy birthday greetings po ay gusto nating ipaabot sa ating mga friends like Miss Shawi Banal, belated, to Orly on Rubia, belated, to Nanding Natise, belated to Tita Remy Robinson, belated to Dinah Baroma, my friend, belated to Ruel Garcia, my cousin, belated to Tito Oscar Batuhan, belated. Belated pa rin po pala, sorry, sa aking friend na si Apet Rufino, my classmate, to Tita Ani Bangayan, belated to paring Angel Agustin, belated to Mang Jess Enoncillo, and belated muna, sorry, na-miss ko. Hello, Giovanni. Belated to Giovanni. And advance na po. Ito, totoo na. Advance happy birthday to Tanya Downing. And advance naman to Mary Jane Omo, to Maria Sayanko. Advance happy birthday to Bing Mendoza. And of course, today, marami po nag-celebrate ng birthday. Unang-una na po ang ating kaibigang Miss Yolanda Alba, to Tita Cutie Lolita Libo, together with Donabel Pascual, and to our dear cousin Jerry Rabo, at ang ating dearest Doc O. Happy, happy birthday. Wishing you good health, Dada, and more happy days. We love you. Happy birthday. At sa lahat pa na nag-celebrate ng kanilang karawan, hoping that you will have a wonderful celebration. Happy, happy birthday. God bless you all.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Matagal ko nang gustong malaman mo. Matagal ko nang hindi natago-tago to. Nahihiyang magsalita at tumuro aking dila. Pwede bang bukas na ipagpaliban muna natin to? Dahil umuhala ng tiyempo sabihin sa'yo mahal kita. Sabihin to, matagal ko na gustong aminin sa'yo. Sandali, eto na, at sasabihin ko na nga. Ngayon na, mamaya, o baka pwedeng bukas na. Dahil umukuha lang ng buwelo upang sabihin sa'yo mahal kita. Pero di mo lang alam mahal kita. Pero di mo lang nandang mahal kita. Kahit di mo na ako tinitignan mahal kita. Pero di mo lang alam
kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat na bibitin pa.
Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, kahit di mo na ako titignan. Mahal kita, kahit lagi mo na lang akong dinidid.
muli na naman pong nagwakas ang ating pagtatanghal dito sa Tinig Pinoy. Maraming salamat po sa inyong isang oras at kalahati na namang ibinahagi po sa aking oras. At tayo po ay nagkasama at muli na naman po tayong nagkaroon ng magandang mga chikahan, di ba? So next Saturday, same time, same dial po ang ating Tinig Pinoy. Hopefully ay masamahan niyo po akong muli. Tomorrow po is our 11:30 mass again at St. Benedict's. Kaya kung kaya nyo po, punta po tayo doon. At si Father Gilbert Ramos po, ang ating chaplain, and who will be celebrating our Filipino Mass. Gayun din po, para pa sa mayroon pa hong chance, pumunta raman sa celebration doon po sa Rizal Reserve. Inaanyayan po kayo ng Knights of Rizal na makiisa as we do a belated birthday celebration ng ating mahal na God Jose Rizal. Doon po sa Rizal Reserve sa may Avondale. You can Google that. Corregidor Place at sa may roundabout po yung Wingate Street po. Doon po ang entrance noon. At nang makita nyo naman po kung ano yung Rizal Reserve na sinasabi po natin. Pati na rin po, nagpapasalamat tayo sa mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay po sa Tinig Pinoy. Ingat po kayong lahat. God bless you all. I'm signing out. Paalam.
Sakit. Kailan may di nakahanap ng kapalit, pagkat sapat na sa akin nang minsan sinabi mo.